Fantasma Accidental. Música, lemures, fantasmas e otros accidentes.
Hola, temos Sinto Nova. No primeiro programa seguro que recoñecedes o son de Músculo. Ora xa temos un remix dos seus chicos de Chicago. Moitas gracias a Álvaro e a Raúl por elo. Estamos moi, pero que moi agradecidos. E aquí estamos neste segundo programa da nosa quinta tempada na Quack FM. Os lemures están no control técnico. Eu son José Lemur. Nun 26 de outubro, Bob Dylan aínda non lle contestou a Academia Searching for Robert Zimmerman. Pode que se chame así o documental. Na Academia Sueca acabanse de enterar que un tipo arrogante, que lle pregunten a Eric Jiménez, batería de Los Planetas e Lagartija Nick, que o ano pasado denunciaba como lles deixara o señor Dylan ao 20% de potencia no seu equipo, como lles fastidiou todo o son cando os teloneaba Los Evangelistas con Solea Morente na súa propia cidade en Granada. Un mal tipo, ten moita sona diso, pero non lle querían dar a banda de mi simpatía o Nobel de Literatura. Ja, eso sí que é un premio. Os tempos están cambiando. Mata os teus ídolos. Así que hoxe non presentamos un novo tema de Bob Dylan, que lle importa, temos un tema de Tecno Chico, Son de Ferrol. En primicia, a banda que vai romper a pana nos próximos anos alí. We'll be right back. pues estamos apoyando a ese ERE, a esos trabajadores, esas trabajadoras que lle tan tan cara a Movistar, na plataforma de Extel, aquí na Coruña. Moita forza. Tamén estamos apoyando o estudiantado en loita, o estudiantado que lle planta cara al 11. Estos que está escoitando son Tecno Chico, non sabemos quen son, sabemos que veñen de Ferrol, manteñense no anonimato. O único que sabemos é que pertencen a ese novo selo que se presentou xa o ano pasado, chamado Ferror Records. Un selo que foi presentado por Fernando Fernández Rego. Se o coñecedes, aquí os lemures son moi fans. Asaltamos a Fonoteca en busca das súas reseñas. Un gran compilador da música contemporánea. E tamén xunto a Sergio Peck, o Sergio Agostinho, que tamén forma parte dos Carrero Bianco. Os Carrero Bianco con ese Adictos a las Vibraciones do seu último disco publicado por este selo que hoxe vos queremos presentar aquí. Precisamente de Carrero Bianco hai un spin-off con Quincho e Carlota. Se fan chamar Espejos y Diamantes, este o seu Chicos Refinados.
¿Qué ves? Que las cosas están cambiando. Tu rollo, Luis XVI, rodeado de tus labios.
Espejos y diamantes, decir Quincho de Carlota dos Carrero Bianco. Estamos escuchando a música de bandas de Ferrol, ese Ferrol asolado por o paro, por la desindustrialización, sobre todo naval, siempre en crisis desde los años 80, parece que no sale de ahí. Será por eso que las bandas que están saliendo de ahí son tan irreverentemente cachondas. Alarido mongólico, grimilla.
Te mueve.
un mensaje que no necesitamos interpretar. Era alarido mongólico. Van voltar a nuestro fantasma occidental en vindeiros programas. Ahora vamos a presentar a otra banda muy espacial.
Aunque vengas vestidito y bien peinado, no es normal que siempre estés
tan inspirado.
¿Sabes lo que digo? ¿Sabes de qué hablo?
01012344.
Esa cara despejada, piel morena y sonrosada, bien nutrida e hidratada.
Mirada astral, descuido astral.
Estamos listas para empezar, pensando en la estrategia que te vamos a aplicar. Hay que decírselo ya.
Unas gafas doradas.
Está bien.
Citas a filósofos.
Muy mal.
Comprar unas pipas y hablarnos de tu familia.
Puede parecer algo normal.
Pero sabemos que hay algo más. Sabemos de dónde vienes. Sabemos que nunca duermes.
Haces muy mal haciéndote pasar por una persona normal.
Se te nota
que eres espacial.
Y aunque quieras disimular,
eres espacial.
Ornamental, interdental, poligonal, esparragal, ocasional.
Eres espacial.
Municipal.
Que eres espacial.
Hexagonal.
Hexagonal.
Eres espacial.
Yo,
comprar unas pipas y hablarnos de tu familia puede parecer algo normal.
Pero sabemos que hay algo más.
Sabemos que hay algo más.
Percibimos algo que no es habitual.
Fuera de lo común.
Un halo astral, un algo astral, un gesto astral, una mueca astral, un gato astral, un cuervo astral.
Eres un pájaro astral.
Haces muy mal haciéndote pasar por una persona normal.
Se te nota
que eres espacial.
Y aunque quieras disimular,
eres espacial.
Ornamental, interdental, disciplinar, municipal, ocasional.
Eres espacial.
Hexagonal.
Cuerpo astral, un de esos discos que saen baixo paraugas de Ferro Records. É un trío de Monfero na Ferrolterra, formado por Vanessa Castro, Iñaki López y Lua Gándara.
Creías que nos habías abducido.
Pero a Vanessa e Iñaki xa os coñecíamos por ser os Gru. E tamén ese colectivo ou ese dúo de axitadores culturais chamado Furale Fale. Hay ruada.
Ay, ruida, ay, ruida, y me voy. arriba.
Estás sintonizando Fantasma Accidental, 103.4 Quack FM.
Deixamos a electrónica explosiva, as batidoras sónicas con... E pasamos o punk rock o punk pop de esa banda chamada Quant, uns clásicos de Ferrol, máis clásicos que Los Limones. Quant, unha banda que le van tocando desde 99, que na súa formación orixinal tiña a Óscar Quant, a Alberto Amigo, a Rubén Coca e a Fernando Marta na formación. We'll be right back. Despois escoitar ese O Carondo Soñador de Quant, temos a Weather Underground co seu Androido 76, onde tamén milita Oscar Quant xunto a outro Oscar, Oscar M.
Lemures en revolta. Fantasma accidental.
Look out, the stronger, the lightning, the fire.
Deixamos Ferrol Records, pechamos ese capítulo, pero no nos hemos de Ferrol. Rescatamos a Blofilloas do pasado. De Blofillo aseguro que vos acordaredes por esa canción do clube Xabarín, ese superhéroe, este o seu Green Cross. De Blofilloas era unha banda que nace en Fene. A la Pro 92 forman a banda Oscarín, Fernando e Dani.
Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo.
¿De qué?
No sé, pero tengo miedo.
Perdón, léeme ahí un poquiño. Quiero decir, Fernando Cavallo, Reina e Alberto Malpaso e tamén Dani Alonso. Máis coñecido por ser Boy Elliot, aquí con The Plastic Bat.
Pero esto sabemos que no queda.
Boy Elliott and the Plastic Bags, este é o seu Planeta 19. Tamén será Daniel Alonso, que despois se transmutaría no Neno Elliott, despois de viaxar polo mundo e voltar e instalarse en Ourense, compuxo cancións como este Un Feitizo Máis. A verdade é que queríamos facer unha pequena retrospectiva ao Neno Elliott, a Daniel Alonso, porque é un dos músicos infatigables que segue regalando, agasallando con estas pequenas e preciosas melodías pop. Conxuga sensibilidade, letras emocionais e metáforas de preciosa beleza latente. Actualmente forma parte de esa gran banda, esa gran coalición de músicos, os Amigos dos Músicos de Ourense. Imos escoitar unha canción máis de Don Neno Elliott, unha favorita, deselle un pouco máis afiado, unha desas dedicadas ao noso querido Lois Pereiro, Penetration Prayer.
Estás sintonizando Fantasma Accidental 103.4 Quack FM.
Neno Helios, de Ferrol a Ourense, pasando por Australia. E ahora ven a nosa sección Lemuria con María Costa, a ex batería de Fances, actualmente en Elvis Negro.
Lemuria.
Hola, ointes de Fantasma Accidental, son María Costa, batería del Bis Negro. Pois hoxe vou contarvos a miña participación musical máis especial. É moi especial tanto pola persoa coa quen a fixen esta participación como coa persoa a quen lle dedicamos o tema. Foi este ano, todavía foi en marzo, e a fixemos Isa de Triángulo e máis eu, no seu local de ensaio, un día que baixeu eu a pasarlle o fin de semana. En realidade é unha grabación casi secreta, xa que non enxenamos a casi ninguén. Tiñamos unha amiga que estaba de cumple, e a forma máis chula de felicitala pois pareciunos inventar unha canción para ela, porque xa non sabíamos que regalar e dixemos, pois veña, vamos a tocar algo. Saíunos unha canción a que Isa canta con voz así de ultratumba, toca o baixo, eu fago coros así tamén moi oscuros e toco a batería, claro. A verdad que o resultado pois é un rollo super oscuro, inquietante e que gustou bastante a rapaza que lle regalamos o tema, aínda que a súa vez a outra xente que non está tan acostumbrada a este ruidismo, a estes sons, pois lle deixou un pouco de mal corpo, cabe, bueno, dixeron, non sei tal. Que, bueno, por outra parte, eu creo que a min gustame esa sensación, non? O bom tamén que fixemos esta canción é que, como A fixemos de forma que vai a serviros para moitos cumpleanos, así de colegas, así que en calquera momento igual podemos volver a tocar e al mellor un día ata gravamos en condicións máis adecuadas, que non hai cun teléfono móvil, pero bueno, que como experiencia pareciunos que quedou moi guai. Nada, tamén decir que bueno, esta canción pois nos recorda moito pois así algún tema de Suicide, que é un grupo que nos mola as dúas, e a verdad tiñamos xa en mente pois sacar así algo dese pau e tal, así moi minimalista, pero a vez con eso, que tuviera unha melodía así moi moi monótona, pero moi marcada a vez e moi trotona así. E así tamén, bueno, me ven comentar isto porque así aproveito para enlazar co seguinte do que vos vou falar, que é un tema que me removera a primeira vez que o escoitei. Para isto non teño ninguna dúbida en que o tema do que vou falar é o Ghost Rider, precisamente de Suicide, que aínda que é un tema xa moi antigo, creo que do ano 77, eu non nacera, pois o descubrín alá por o 99 ou por aí, ou por 98, aí en plena adolescencia, e cando eu ainda estaba metida aí escoitando grupos de heavy metal clásico tipo Iron Maiden e grupos así, e de repente nada, foi escoitar esa canción e cambiou todo para min. Empecéi a descubrir grupos e estilos dos que nunca souberan a súa existencia, e a verdade é que non podía imaginar por aquel entonces que un grupo sen guitarra podese molar tanto, que fose tan hipnótico, que tivese ritmos tan pegadizos, tantísimo ritmo, e que fose tan macarra. E, bueno, a verdad que dende entón, pois Alan Vega e Martin Reff son ídolos para min. E nada, por moitos anos que pasen, ademais, é unha canción que sigo escoitando con moita frecuencia, e as veces que fago algunha sesión de alguna pinchada, pois nunca falta, porque é un éxito seguro poñer esa canción. E nada máis, espero que vos guste a miña aportación á sección de Lemuria e saúdos para todos. Veña, bicos, chao. Ghost Rider, motorcycle hero. He's looking so cute, sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's blazing away. Stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's a screaming the truth. America's killing its youth. Baby, he's screaming away. America's killing its youth. America's killing its youth.
Lemures en revolta. Fantasma accidental.
Hola.
Los lemures están bangueando, es decir, moviendo violentamente a cabeza. Despois dese petardazo de Suicide que María Costa nos deu o prazer de pinchar aquí na Quack FM, imos a irnos a Portugal, a Braga, onde esta fin de semana, esta ponte, os que a teñan, vai ter lugar o semibreve Festival Encantador. Ali tenemos a este macarra, un underground do underground, Rom Morelli. De 8 ao 30 de outubro no Teatro Circo, no Generation ou na Casa Rolau en Braga, na Viciña, na Irmá, Portugal, pasarán por ali xente da vangarda electrónica como Andy Stott, Cristina Banzú, Jonathan Willis Saldana, Cara Luis Coverdale, Loli Halo, Nidia Miña, Oliver Coetz, Paul Jevanasam, Richard Becker, Oswald, Ron Morelli, que estamos coitando, o tío Dan Braxton. Maurice Von Oswald será un tamén tipo duro que imos poder escoitar ali. Este Ron Morelli é o capo do selo Lies, un selo moi exclusivo e underground do New York, New York. Pero tamén estará Kathleen Aurelia Smith, unha muller que está despuntando como unha das máis entusiastas xoves compositoras na América do Norte, según The Guardian. Despois desos crack microbes de Tom Morelli, este o Sundry de Kathleen Aurelia Smith. Acabo de confundir a Catherine Aurelia Smith con nuestra siguiente invitada. Pero digamos que Catherine Aurelia Smith también es ingeniera de sonido, o que aquí le llaman técnico de sonido. Temos que ir despedindo este programa, así que se de vos, se de boas, vémonos dentro de 15 días.